«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки сіради 18 листопада. І наші теми. Мінкульт чекає доказів, що біло-червоний стяг – гэта історико-культурна каштовність. Посол Німеччини заявляє, що Євросоюз готовий почати відносини з Білоруссю з чистого аркуша. Міністр праці заявила про прорив у еволюції гендерних відносин у Білорусі. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарді». На портале Change.org з'явилася петиція у підтримку Лявона Вольського. Яна має назву «Зняти заборону на концертну діяльність з Лявона Вольського ды гурта «Крамбамбуля» і адресованая Міністерству культури Білорусі. Цитую. Відомий білоруський співак, лідер культових гуртов «Мроя», «НРМ», «Крамбамбуля» Лявон Вольський знаходиться у гэтак званым чорным спісі діячаў культуры, што вельмі перашкаджае яго дзейнасці на тэрыторыі роднага краю. Нельга, каб паўтарылася гісторыя Барыса Кіта, Марка Шагала і іншых таленавітых беларусаў, пишуть авторы петиции. Петицию, якая была створена день тому, подписала уже каля 450 человек.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Уже другие сутки ночны Брест у темры. А поўначы у городе цалкам не працуе вулічнае асвятленне, як на центральных вуліцах, так и на дваровых территориях. Працуе выключна подсветка камерцыйных объектов. На прадпрыемстве Брест Гарсвятло Еврорадио поведомили, что святло отключается на загад городского кіраўніцтва.
Исполняем решение горисполкома от 16.11.15 года в целях оптимизации расходования энергетических ресурсов и экономии бюджетных средств. Брестский городской исполнительный комитет решил обеспечить 17 ноября отключение в полном объеме наружного освещения города Бреста с 24 до 5.00 ежедневно.
Кольки продолжится отключение уличного осветления на предприемстве, не ведают. Решение бестерминовое.
Штодзённая программа «Петарда».
Середина нашего информационного рейтингу. Беларусь здійснила прорыв у эволюции гендерных отношений. Такую заяву зарабила министр працы и социальной обороны Марьяна Шоткина на поседжении Национального совета по гендерной политике Совета министров. По словам Шоткиной, такие достижения стали магчымыми дякуючи гендерной политике, якая проводится у Беларуси. По ее информации, в Украине завершается реализация 4-го программного документа на 2011-2015 годы. У яго основу покладены рекомендации Комитета ООН по ликвидации усіх формаў дискриминации у дачыненні жанчын. Цитую. Мы істотно просунулися у вырашэнні пытанняў роўных правоў і магчымасцяў як унутры краіны, так і на сусветнай арэне, сказала Шоткіна. Яна таксама паведаміла, што Беларусь уваходзіць у лік 16 краін, дзе індэкс чалавечага развіцця жанчын роўны або пераўзыходзіць аналагічны паказнік сярод мужчын. Па індэксе гендернай роўнасці наша краіна займае 28 месца сярод 187 краін свету, перадае Белта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Другі радок інфармацыйнага рэйтынгу. Прыпыняючы санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і шэрагу прадпрыемстваў, Еўрасаюз паказвае, што гатовы пачаць будаваць адносіны з Беларусю з чыстага аркуша. Пра гэта заявіў амбасадар Нямеччыны Пётр Дэтмар 18 лістапада на канферэнцыі «Выхад на новыя рынкі», якая праходзіць у Мінску ў рамках сусветнага тыдня прадпрымальніцтва. На думку дыпламатам, якую перадае Белапан, эканамічныя праблемы Беларусі апошніх гадоў звязаныя больш з палітычнымі рашэннямі, якія прымаюцца ў краіне, чым з дзеяннем еўрапейскіх санкцый. Амбасадар кажа, што прыпыненне санкцый – гэта відавочны сігнал Еўрасаюза, што ён гатовы заплюшыць вочы на падзею Беларусі папярэдніх гадоў і гатовы надаваць увагу таму, што можа быць у будучыні. Дарэчы, амбасадар Вялікабрытаніі Брус Бакнелл удакладніў, што ЕС уводзіў санкцыі не супраць Беларусі як дзяржавы, а супраць пэўных людзей. Нагадаем, што 29 кастрычніка Еўрасаюз на 4 месяцы прыпыніў дзеянне санкцый супраць прадстаўнікоў Беларусі. Замарозка санкцыяў закранула 170 фізічных асобаў, а таксама 3 прадпрыемства Беларусі. Пад санкцыямі засталіся 4 чалавекі, якіх Еўрасаюз падазрае ў датычнасці да палітычных знікненняў у Беларусі. Гэта Владзімір Навумаў, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка і Юры Сівакоў.
Праграма «Петарда». 5 вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў петардзе. Пасля пакарання футбольных заўзятараў за пагоню на шаліках і скандалу з навучэнцамі кадэцкай вучэльні, што выклалі ў соцсеткі сваё фото ў майках са старажытным беларускім гербам, блогер Антон Матолька звярнуўся з петыцыямі ў Міністэрства ўнутраных справ, Мінкульт, Мінадукацыі, Мінгандлю і ў адміністрацыю прэзідэнта. Вось што ён распавёў Еўрарадыё.
С просьбой где-то дать ответ, пересмотреть отношение там в МВД к болельщикам, в Минобразование к истории Беларуси и ну, чуть больше рассказывать про национальную символику геральдику, там в Минторг, чтобы не было негласных запретов на продажу символики с погоней или красно-белым флагом.
Звороты у министерства и президентскую администрацию Антон накировал 4 листопада и уже простый день отримал первый отказ с Минкульта. Правда, кажется, это была не больше, как формальная отписка. Блогеру дали подказку, что необходимо сделать, как чиновники начали разглядать питание об надании бело-червоно-белому стягу статуса историко-культурной каштовности.
Они дали отписку, что, мол, мы рассматривали когда-то внесение флага в культуру, историко-культурную ценность, и мы не нашли аргумента для этого, но если вы, мол, хотите сделать так, чтобы он там внесен, то ну, принесите доказательства. То есть они намекнули, что необходимо сейчас тем, кому не безразличен национальный флаг Беларуси, собрать не то что доказательства, а примеры, факты, по какой причине этот флаг должен быть внесен в историко-культурную ценность и подать запрос в Совет Министров.
По словам Антона, сам он собрать такие факты и приклады не можем. Это справа для историков, культурологов, геральдистов и инших обознанных людей. И звертается про Еврорадио до их закликом отгукнуться и организоваться для такой працы. Что до отказов из инших установ, куда были накированы запыты, то, каже блогер, 18 листопада он отримал еще один лист с Минкульта, где поведомляется, что звороты, накированные им у администрации президента и Минадукации, были перенакированы им. Отказов из Министерства внутренних справ и Мингандлю до этого часу нема. Таким чином, у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 18 листопада. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.